Hrišćanski meridijani.
Bog se javi. Srećan praznik, želim vam ekipa Radija Zlatousti, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnik crkava i hrišćanskog sveta na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti. Bog se javi, vajstinu se javi. Na ovaj dan praznuje se uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordanu i javljanje Boga u vidu goluba i glasa ovo je sin moj i njega poslušajte. Praznujući bogojavljanje gospodnje koje biva na vodama jordanskim, treba da se podsjetimo da se gospod naš baš nikada nije javljao bez razloga baš na tom mestu. Ovaj nam praznik prikazuje Boga u vidu trojice jednobitne i nerazdeljive. Tako se i svako od nas krštenjem u vodi prosvećuje time što postaje usinovljen od Oca svetlosti zaslugom Sina i silom Duha Svetoga. Na bogojavljanje se u svim crkvama i hramovima osvećuje voda koju narod uzima i nosi svojim kućama. Ona ima duhovna i lekovita svojstva. Njena osobina se ogleda u tome što tokom cele godine ostaje sveža i osvećena. Čuva se u posebnim posudama i koristi se sa iskrenom verom u bolesti ili bilo kakvoj drugoj nedaći. Na sam dan bogojavljanja može se sa njom poprskati svaki kutak u kući, ali u druge dane ništa se ne sme prskati njome. Zdravije mogu biti prethodno pripremljeni, zato tako što će koji dan postiti, pa će tu osvećenu vodicu popiti izjutra kao kada se uzima sveto pričešće. Kada gospod Isus beše navršio 30 godina od svog telesnog rođenja, on otpoče svoj učiteljski i spasiteljski posao. I sam početak početka oznamenova krštenjem na Jordanu. Sveti Kiril Jerusalimski veli, početak sveta voda, početak evanđelja Jordan. Pri krštenju gospoda u vodi objavila se svetu ona tajna kojom se u Starom Zavetu nagoveštavala, o kojoj se u Starom Misiru i Indiji samo basnoslovilo, to je tajna božanske svete trojice. Otac se javio čuvstvu sluh, Duh se javio čuvstvu vida, a Sin se javio uz to još i čuvstvu dodira. Otac je izrekao svoje svedočanstvo o Sinu. Sin se krstio u vodi, a Duh Sveti u vidu goluba lebdeo je nad vodom. A kada Jovan Krstitelj zasvedoči i reče o Hristu, gle jagnje Božije koji uzima na se grehe sveta, i kada on pogruzi i krsti gospodu Jordanu, time se pokaza i misija Hristova u svetu i put našeg spasenja. Naime, gospod uze na se grehe roda čovečeg i pod njima umre, pogruženje, i ožive, zapravo simboliše izlazak iz vode. I mi moramo umreti kao stari grehovni čovek i oživeti kao očišćeni, obnovljeni i preporođeni. Ovo je spasitelj i ovo je put spasenja. Praznik bogojavljanja, Teofanija grčki, prosvećuje pokazujući nam Boga kao trojicu jednobitnu i nerazdelnu. To je jedno. I drugo, jer se svaki od nas krštenjem u vodi prosvećuje time što postaje usinovljen od Oca svetlosti zaslugom Sina i silom Duha Svetoga. Pravoslavna crkva bogojavljanje proslavlja 19. januara po gregorijanskom, a 6. januara po julijanskom kalendaru.
Vo Jordanje krešćajuš čus ja tebje, Gospodi, Trojičeskoje javis ja poklonjenije, roditelje boglas, svidjeterstvo vaše tebje, vozljubljenago tja Sina imenu ja, i Duh vovidje golubinje, izvjestvo vaše slove se utvrždenije.
vesti iz eparhije Šumadijske. Na dan kada crkva proslavlja i praznuje bogojavljanje, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju u sabornom hramu u Kragujevcu od 8 sati. Plivanje za bogojavljanski krst održava se na jezeru u Šumaricama u Kragujevcu od 12 sati. Za plivanje se prijavio 61 kandidat, a za krst će danas plivati 33 takmičara, među kojima su i dve devojke, a trka je simbolično dugačka 33 metra. Pre trke, episkop Šumadijski gospodin Jovan održat će službu i blagosloviti takmičare. Pobedniku manifestacije pripašće viteška titula nosilac bogojavljanskog krsta Šumadije 2018. godine. Manifestaciju organizuje eparhija Šumadijska i grad Kragujevac, a na Šumaričkom jezeru održava se posljednjih 15 godina. U sredu 17. januara ove godine, kada Srpska pravoslavna crkva slavi svetih 70 apostola i svetog Evstatija, arhijepiskopa srpskog, episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Lipar. Sasluživali su protosinđel Nikolaj Mladenović, nastojatelj manastira Sarinac, protojerej Jadran Dimovski, protonamesnik Srđan Kandić i protođakon Ivan Gašić. Vladika je u besedi, govoreći o pročitanom začalu iz Evanđelja, između ostalog rekao da bi iz ovih reči "ja sam vrata života, ako ko uđe kroz zame, spašće se i ući će i izaći će i pašu će naći", trebalo da shvatimo da nema drugih vrata kroz koje možemo da prođemo i da uđemo u Carstvo nebesko do Hriste i crkve njegove, crkve saborne, apostolske, da bi trebalo da imamo u vidu da je crkva Hristova tamo gde je sabornost, tamo gde je pravoslavlje, gde se živi saborno i saborno se sluša, da mi jesmo članovi crkve jer smo kršteni, ali ako ne slušamo, da li će nam to članstvo pomoći da se spasimo?
Idu strojo dva vojenika, otac i sin, divljiva slika. Prešli su preko Abarskih gora, stigli do Jonskog mora, tamo zemlji dara i krina, izgubio otac jedinog sina. Vojvoda seba na konju jaše, dušmani belom zastavom maše. Vojvoda seba na konju jaše, dušmani belom zastavom maše. Krenuli Srbi ispred Soluna, promaši oca Krista Plutuna. Ali na vrhu Kajmakčalana, noga mu posta krvava rana. Svecite, braćo, tako vam Boga, kad nemam sina, šta će mi noga? Vojvoda Stefana konju jaše, dušmani belom zastavom maše. Vojvoda Stefana konju jaše, dušmani belom zastavom maše. Dovezla oca vojska kola, pred jednu kuću što veše škola. Nekada škola bolnica sada, spaljeno pusto Pirota grada, depešo šalje vojnik bešina, ne čeka ljubav mene i sina. Vojvoda Stefana konju jaše, dušmani belom zastavom maše. Vojvoda Stefana konju jaše, dušmani belom zastavom maše.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 18. januara ove godine na Krstovdan svetom arhijerejskom liturgijom u sabornoj crkvi Svetog arhangela Mihaila u Beogradu. Sasluživali su episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, iguman manastira Draganca arhimandrit Ilarion, starešina sabornog hrama protojerej Stavrofor Petar Lukić, protojerej Stavrofor Branko Topalović i protođakon Damjan Božić. Jerej Slaviša Popović besedio je sabranom vernom narodu. Na kraju svete liturgije, patrijarh je služio čin velikog osvećenja krstovdanske vodice. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služi danas na bogojavljanje svetu liturgiju u Zemunskoj Nikolajevskoj crkvi, posle čega će predvoditi prazničnu litiju do Zemunskog keja, gde će sveštenstvo osveštati vodu Dunava i prisustvovaće tradicionalnom plivanju za časni krst. Na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja 20. januara ove godine njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, bogoslužiće u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja na centralnom groblju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je juče opelu i sahrani Olivera Ivanovića, predsednika građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda i jednog od najznačajnijih lidera Srba sa Kosova i Metohije na Beogradskom Novom groblju. U prisustvu porodice, prijatelja, mnogobrojnih građana i predstavnika državnog vrha i političkog i javnog života, opelu je služio preosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, kao i eparhije Raško-Prizrenske. Oliver Ivanović ubijen je pre dva dana ispred sedišta svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici. Sahranjen je u aleji zaslužnih građana. Povodom ubistva Olivera Ivanovića, svetejši i patrijarh srpski gospodin Irinej dao je sledeću izjavu za televiziju Hram. Citiram, Oliver Ivanović je kao izuzetan poznavalac teške situacije u kojoj se odavno nalazi srpski narod na Kosovu i Metohiji, istrajao u ulozi narodnog i društvenog predstavnika. Mnogi su bili prisiljeni da odu sa teritorije stare Srbije. Ivanović je trpeo pritiske i bio izložen najvećim iskušenjima. Iako je mogao da napusti ovu svetu zemlju, nije hteo to da učini ni po koju cenu. Ispostavilo se, nažalost, da to nije hteo da učini ni po cenu života. Pucanj u Olivera Ivanovića, pucanj je u Srbe i Srbiju. Blagodarni smo pokojnom Oliveru, što je bio najsvetliji primjer našeg roda. Rame uz rame sa našim sveštenstvom, monaštvom i svim čestitim Srbima, kao i za sva dobra koje je učinio za srpski narod i srpsku crkvu. Porodici, svim srodnicima, istinskim prijateljima pokojnog Olivera Ivanovića i našem narodu koji živi na Kosovu i Metohiji, upućujemo iskreno saučešće sa željom da žive u međusobnoj ljubavi i u miru sa drugim narodima. Molimo se Srbima svetiteljima koji večno žive u svetinjama na Kosovu i Metohiji kao čuvari našeg naroda, da umole pobeditelja smrti Vaskrsnog Hrista da podari večni pokoj počivšem Oliveru. Povodom praznika rođenja gospodnjeg i obrezanja gospoda Isuse Hrista, mitropolit Dobrobosanski gospodin Hrizostom priredio je 16. januara 2018. godine prijem za državne, entitetske i gradsko-opštinske funkcionere, predstavnike diplomatskog kora, crkva i verskih crkava i verskih zajednica, kao i prosvetnih ustanova. Na radost i zadovoljstvo domaćina pozivu su se odazvali Rejs Kavazović, kardinal Puljić, gospodin Finci ispred jevrejske zajednice, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Bakir Izetbegović i gospodin Mladen Ivanić, predstavljajući veće ministarstva Bosne i Hercegovine, gospodin Zvizdić sa nekoliko ministara, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Čavara sa potpredsjednikom gospodinem Dunovićem, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske gospodin Čubrilović, predsjednici vlada Republike Srpske Gđac Vjanović i Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Novalić, kao i mnogobrojni ministri, narodni poslanici, gradonačelnici i načelnici opština i odbornici. Prijumu su prisustvovali apostolski nuncije nadbiskup Pecuto, visoki predstavnik Ujedinjenih nacija gospodin Incko, ambasador Sjedinjenih američkih država Gđac Kormak, ambasadori Francuske, Austrije, Turske, Bugarske, Mađarske, Makedonije, Grčke, Srbije, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Egipta, Holandije, Palestine, kao i ambasadori Ruske Federacije. Četiri napada na imovinu srpskih povratnika u opštinama Klina i Istok na Kosovu i Metohiji realizovana su za 7 dana u periodu pre 15. januara. Zapaljeno je preko 1000 bala sejna i slame, oštećena je i jedna štala. Počinioci nisu otkriveni. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad i zatražila popis uništenih dobara da bi porodicama nadoknadila štetu. U Suvom Lukavcu je napadnuta imovina Milorada Dubića i to, kako kaže, nije prvi put. Za 7 dana 4 napada u krugu od 5 km. Nisu jedini. 18 traktora je ukradeno, obijeno je 20 i više kuća, neke čak i po 2 puta. Poruka je jasna, niste dobrodošli i ne treba da budete tu gde jeste. Povratnici u Klini i Istoku, a ima ih oko 1500 u 16 sela, smatraju da intervencijom centralnih i lokalnih struktura kosovske vlasti napadi mogu brzo da prestanu, a time i muke povratnika. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju zatražili su popis uništenih dobara kako bi oštećenim porodicama nadoknadili štetu. Studenti pravnih fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Novog Pazara i Kosovske Mitrovice u okviru akcije Kosovu i Metohiji na dar odneli su paketiće za decu. Ovih dana je u Dečanima bilo mnogo gostiju iz Beograda, Skoplja i Vršca. Najčešće su studentske grupe koje donose dečje paketiće i pomoć na Kosovo i Metohiju.
Ora o se rađa tamo gde jeste, tamo gde jeste nevisoko i oštro, svoje gnezdo svija, svija kraj izvora, istočnika tiho. Tiho vode žive, gore na visini, orao se stani, da ga nebo hrani, da ga nebo hrani. Gore na visini, on u rastu krila, da ga nosi sila, da ga nosi sila. Ora ona vleče, plovi na bezdanu, leti, leti nošen strujama nebeskim, krila mu se svetle, svetle pod oblakom, pod oblakom sjajni. Sini, on u rastu krila, da ga nosi sila, da ga nosi sila. Gore na visini, orao se stani, da ga nebo hrani, da ga nebo hrani.
Vesti iz pomesnih crkava. Sveštenici Moskovske patrijaršije koji služe u Rusiji i van nje osvetit će vode sva četiri okeana na bogojavljanje. Sveštenici će tako ispratiti staru pravoslavnu tradiciju osvećenja vode ne samo u crkvama, već i na otvorenim izvorima na praznik bogojavljanja, kada Sveta crkva slavi krštenje našeg Gospoda, Boga i Spasitelja Isusa Hrista. Severni Arktički okean biće osvećen u selu Tiksi, najsevernije mesto u Jakutiji, skoro 3000 milija severoistočno od Moskve na obali Laptevskog mora. Vernici ruske parohije u Reykjaviku, čija je kapela osvećena 10. januara ove godine, otići će na obalu Atlantskog okeana, gde će paroh otac Timotije Zolotuski služiti veliko vodoosvećenje. Pacifički okean biće osvećen na obali Sijemskog zaliva na Tajlandu, u Novikovom zalivu u Japanskom moru i u Gernerovom zalivu u provinciji Magadan, Ohotsko more. Indijski okean biće osvećen kod Persijskog zaliva u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde se već odavno nalazi Ruska pravoslavna zajednica uz načelstvovanje arhimandrita Aleksandra. Još jedno masovno krštenje obavljeno je nedavno u mitropoliji Katange u Kongu, u gradu Kolwezi, gde se sjedinilo 556 ljudi sa telom Hristovim u Svetoj pravoslavnoj crkvi. Tokom dvodnevnog državnog praznika svi katihumeni oglašeni grada Kolwezija na jugu zemlje blizu granice sa Zambijom, kao i susednih oblasti, okupili su se sa njegovim visokom preosveštenstvom mitropolitom Katange Melentijem i jednim brojem sveštenika u crkvi Svetog Georgija, gde je arhijerej služio obred krštenja za sve katihumene koji su se ispovedili i primili blagoslov Svetog krštenja. Oni koji su već bili sklopili brak, dobili su blagoslov da se venčaju u crkvi u njihovim parohijama. Tokom dvodnevnog praznika ukupno 556 katihumena je kršteno, uglavnom u Kolveziju, ali i u dalekim parohijama. Grad Kolvezi je također blagosloven posetom njegovog blaženstva Teodora II, pape i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike februara prošle godine, kada je posetio crkvenu bolnicu svetih besrebrenika Kozme i Damljana u Demokratskoj Republici Kongo, da bi osvetio novo izgrađeno krilo bolnice.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste, u tobi joj sija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, bliska joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, oko za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je dreši. Težnje na utelo, upretesna kola, duša se prebija i jeca od vola. I carstva je bolje i svetlije pala, i robinja sveta volimo postala. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do nje spase i njeno ognjište.
I za sam kraj današnjeg druženja vesti iz hrišćanskog sveta. Stanje hrišćana u Eritreji sve gore. Naime, prošlih su dana državni službenici odredili zatvaranje 5 katoličkih klinika koje su delovale u više gradova. U Asmari je zatvorena mala bogoslovska škola, viša škola pravoslavne crkve, kao i neke muslimanske organizacije. Već je zatvaranje jednog muslimanskog instituta krajem oktobra prošle godine izazvalo proteste studenata koji su ugušeni u krvi. Na to je stanje u razgovoru za agenciju Fides upozorio Don Musije Zeraj, sveštenik iz eparhije u Asmari, koji je već godinama kapelan za Eritrejce u Evropi, a zauzima se i u spasavanju migranata od opasnosti na Mediteranu. Režim je u Eritreji počeo da progoni veroispovesti, a posebno katoličku crkvu, objasnio je monah i dodao. Cilj je jasan, žele pokušati da spreče uticaj na društvo, ali ne tako da zabrane bogoslužbeni život, nego socijalne aktivnosti. Još 1995. godine, naime, u zemlji je na snazi zakon na osnovu kog sve aktivnosti može da obavlja samo država. Ta norma do sada nije bila strogo primenjivana, napomenuo je otac Musije, i nije ozbiljno pogađala mrežu usluga koje su pružili hrišćani i muslimani, ali posljednjih je mjeseci došlo do ubrzanja. Najviše šteta od toga ima narod. Nakon što je upisao 3 crkve u listu svetskog kulturnog nasljeđa, Iran nastoji da doda još jednu, jermensku katedralu poznatu kao Vank, a nalazi se u Isfahanu. Zamjenik predsjednika Organizacije za kulturno nasljeđe, ručne radove i turizam Irana Muhamed Hosein rekao je da postoji lista jermenskih istorijskih crkava, od kojih su 3 već upisane u UNESCO-vu listu svetskog kulturnog nasljeđa. Obraćajući se na svečanosti zatvaranja zajedničke izložbe Irana i Jermenije održane u Nacionalnom muzeju Irana u Teheranu, Telebijan je izjavio da Iran radi najviše što može da doda ovoj listi druge važne jermenske crkve, kao što je Vank u Isfahanu. Vanjk je jedna od najvažnijih katedrala u Iranu i najveća u provinciji u centralnom Iranu. U pogledu istorijskih izobraženja i ukrasa poznata je kao najlepša crkva u Isfahanu. Ona je kombinacija iranske i jermenske arhitekture i jedinstvenog izgleda u svetu. Podignuta je davne 1606. godine, a posvećena stotinama hiljada deportovanih i raseljenih Jermena u vreme šaha Abasa I. tokom Otomanskog rata. Danas je Vanjk centar saradnje između Jermena i južnih oblasti Irana sa svetom i od ogromne važnosti Jermenima uopšte. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Još jednom ova ekipa Radija Zlatousti želi srećno bogojavljenje.